Ukrainā ar bažām gaida par prezidentu ievēlētā Trumpa iespējamo piedāvājumu mieram, kā situāciju vērtē iedzīvotāji un kā prezidents Zelenskis, to jau pēc brīža dzirdēsit plašākā reportāžā no Kijivas. Lietuvā valdības veidošanā piedalīsies arī populistiskā Nemunas rītausma, kuras līdera antisemītiskie izteikumi raisējoši plašu rezonansi. Šodien koalīcijas līgums parakstīts arī ar šo partiju. Nelegāli atrakti otrā pasaules kara karavīru apbedījumi noņemtas atpazīšanas zīmes un mirstīgās atliekas pārvietotas. Ko par Dienvidu Kurzemē atklātajiem nodarījumiem saka arheologs? Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus studijā Tālis Eipurs. Labdien! Šodien Lāčplēša dienā visā Latvijā atceres pasākumos piemin valsts brīvības cīnītājus. Pirms 105 gadiem neatkarīgās un jaunās Latvijas armijas karavīri ar franču un britu palīdzību padzina no Pārdaugavas Bermontā Vālova karaspēku. Mūsdienās un arī šodien tradicionāli viens no galvenajiem notikumiem ir lāpu gājiens, kas sākas Rīgas brāļu kapos. Un tieši tur tagad atrodas arī kolēģis Viktors Demīdovs. Viktor, cik daudz cilvēku brāļu kapos šobrīd to redzi, kuri jau ir pulcējušies un varbūt jau ir redzamas arī kādas iedaktas lāpas vai cilvēki varbūt vēl tikai gatavojas? Ko tu redzi?
Jā, sveiks Tāli un labdien Latvijas radio klausītāji. Tā kā brāļu kapu teritorija ir liela un no viena punkta visa nav pārskatāma, tad apmeklētāju skaitu ir grūti pateikt, bet es teiktu, ka pagaidām ir maz cilvēku. Ir ļoti kluss, cilvēki ir izretojušies un pie neskaitāmi daudzām kapu vietām zemesvargi vēl pirms pāris minūtēm aizdedzināja svecītes, lika tās un tagad gan es vairs zemesvargus nemanu. Varbūt viņi ir aizdevušies pie kādām citām kapu vietām, bet redzams, ka cilvēki palēnām nāk arvien vairāk. Lāpas ir tikai retajam, izteikts vairākums ir skolēnu un tieši lāpas tur skolēni. Kapos tikko 16.4. pēcpusdienā ir sācies brīvības cīnītājiem veltīts pasākums, tiesa gan pagaidām nekādu aktivitāti es nemanu. Savukārt pēc nedaudz vairākā pusstundas 16.40 sāksies tradicionālais lāpu gājiens, kas noslēgsies pie brīvības pieminekļa 6. Vakarā, kad cīnītājus godinās vīru kopa vilki. Un nedaudz vēlāk gājiens turpināsies līdz akmens tiltam, kur 6.40 varēs vērot ugunsplosta palaišanu Daugavā. Un runājot vēl par lāpām, tad tās ir jāsagādā pašiem.
Jā, tā. Paldies, Viktor. Tad attiecīgi sakojam līdzi arī maršrutam. Ja kāds vēlas vienkārši pa ceļam noskatīties brāļu kapi, brīvības piemineklis un pēc tam jau krastmala. Tālūk, tiešraidē no Rīgas brāļu kapiem, kolēģis Viktors Demīdovs, bet ko Lāčplēša diena nozīmē iedzīvotājiem un kā mēs, viņi, jūs godinām brīvības cīņās kritušos, to arī Viktors ir apkopojis uzrunājot cilvēkus jau pa dienu pie brīvības pieminekļa. Tur šodien notika arī īpaši izveidota Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestra, valsts aizsardzības dienesta karavīru un arī tautas dejotāju defilē programma.
Tāds latviešu savienības, tāds kopums, tāds patriotisms, tā sirsnīgums un es atnācu ar saviem maziem bērniņiem un vecākā meitiņa strādā, otra meitiņa mācībās, mazākie neaizgājas bērndārs, lai varētu šo skaisto notikumu redzēt šīs svinības.
Kā jūs godināt kaujā kritušos?
Mēs ejam nolikt krastmalā svecītes un arī mājās ieturam tā kā svētkas pusdienas un mums vecais tēvs arī ir karavīrs. Un arī mans znots ir karavīrs, tā kā ar sirsnību un mīlestību tiešām pateicībā par to, ka mēs varam staigāt pa brīvu Latviju.
Kāds noskaņojums tev ir šodien?
Nu, man bija normāli, kā tur ušvēl, tikai pēc tuns sāku bīsties.
Pasaka, ka tu piegāji pie prezidenta kungu un pateici viņam čau, jā?
Un atbildēji tev?
Nu, jā. To svin, jo Lāčplēsis, viņš uzvarēja tos divus melnos bruņiniekus un... Bet viņš pats arī gāja bojā, un tad tā kā viņa
gāja bojā.
Tātad tu ej pa svaroni, jā, šodien godinā?
Jā.
Noskaņojums. Nu, nav slikts.
Bet ko tas vispār nozīmē Latvijas diena? Vai jūs zināt?
Jā, es zinu, kas Latvijas diena. Latvijas uzvara 19. Gadā.
Jūs to kaut kā atzīmējat?
Nu, kā atzīmēt? Nu, es jau esmu ūmeņlaika cilvēks. Tu tik daudz to neatzīmē pirms kara. Kara laikā jau vispār neatzīmē.
Bet tagad?
Tagad es esmu šeit. Pie brīvas vien.
Ne jauši gājāt garām vai speciāli atnācāt?
Nē, speciāli atnācu, bet es nokavēju drusi.
Iesiet uz citiem pasākumiem?
Nu, kaut kur aiziešu.
Latvijas dienā mēs godinām, kas krītā Latvijas cīņā, lai Latvijā atkal būtu brīva un mums vairs nebūtu PSRS iekšā. Un mēs personīgi, man ģimene, Latvijas dienā, mēs ejam pie prezidenta pils uz mūra, noliekam svecīti. Un šeit mēs bijām atbraukuši ar klasi, lai mēs redzētu, kā tas notiek, un es arī dabūju čauliņu lodes.
Saglabās?
Jā, protams, jāparāda visiem, ļoti vērtīga.
Cik seni tie notikumi ir? Par kādu laiku mēs runājam?
Nu, kopš 1919. Gada laika, man šķiet, ka tāds bija gads.
Pareizi?
Jā, ok.
Tā šodien pie brīvības pieminekļa Viktora Demidova sastaptie iedzīvotāji, bet Viktors šobrīd joprojām atrodas brāļu kapos, kur pēc pusstundas tieši ir jāsākas lāpu gājienam arī uz to pašu brīvības pieminekli. Viktor, kas būtu jāņem vērā dalībniekiem vai apkārtējiem attiecībā uz šo lāpu gājienu?
Jā, lāpu gājiens virzīsies pa maršrutu Varoņu iela, Gaujas iela, Miera iela, tad pa Brīvības ielu līdz Brīvības piemineklim un tad arī pēcāk uz Kaļķu ielu un 11. Novembra Krastmalu un nepieciešamības gadījumā Nacionālajie bruņoties spēki un policijas satiksmi ierobežos vai slēgs, bet es domāju, ka būtiski ir jāpasaka, ka no 5:00 vakarā līdz pat pusnaktī satiksmi slēgs 11. Novembra Krastmalā no Banšu tilta līdz Akmens tiltam, tātad kur tradicionāli cilvēki dodas nolikt svecītes pie Rīgas pils. Tāli.
Paldies, bet sarkanbalts sarkano lentīšu locīšana, aizlūgumi dievnamos, svecīšu aizdegšana un piemiņas brīži kritušajiem karavīriem kapos, arī Lāčplēšu dienai veltīti lāpu gājieni, militārās tehnikas paraugu demonstrējumi, arī ugunsplosta laišanas Daugavā un eposa Lāčplēšas lasīšanas maratons. Tik piesātināta šī Lāčplēšu diena šodien rit Latgalē. Un plašāk no Daugavpils Silvijas Smagaris ierakstām.
Jau no 10:00 rītā godinot kritušos karavīrus karavīru kapos un piemiņas vietās Daugavpilī, gan cietokšņa dārzā, gan garnizona kapos un vēl virkni citos kapos tika nolikti ziedi, kā arī aizdegtas svecītes.
Manā zeme, manā pilsēta, mans novads, manā valsts un manā atbildība.
Dievs svētī Latviju.
Bet pulksten 12:00 notika svinīgais piemiņas brīdis Latvijas armijas karavīru brāļu kapos, Luterāņu kapsētā, pulcējot dažāda vecuma daugavpiliešus.
Tā ir mūsu saglabātā brīvība, kuras dēļ ir vērts atnākt un atcerēties. Tā kā šodien te teica, jauniem zēniem nācās atdot savu dzīvību, kad viņi arī paši gandrīz vai zināja, ka nepiedzīvos tos laikus. Bet mēs piedzīvojām, tas saka, līdz ar to jāpasakās un jāatnāk un jāatcerās.
Ļoti skaisti. Mēs latviešu biedrība, redziet, mūs ļoti daudz cilvēku šodien.
Un ļoti labi, ka šoreiz bija arī no skolām sanākuši neviens kolektīvs, bet vairāki. Jā. Tas priecē, prasot pa centrālo ielu, visi karogi plīvo un vakar iesim uz lāpu gājien.
Šajā dienā pieminām šos karavīrus, kas cīnījās par Latvijas neatkarību. Prieks, ka ir sanācis tik daudz jauniešu, cilvēku kopumā.
Diezgan svinīgi mēs tā jūtam un mēs gatavojamies tam un pie skolas mēs svecītes iededzam un tad jau visiem tāds svinīgs, silts un mīļš tāds pasākums.
Ļoti patika.
Ļoti man patika. Arī ļoti patika.
Diena, kad arī atcerēties tos, kas arī dienā un tīpaši šajā momentā, kad arī, kā jau arī minēja runātāji, ka karš nav tik tālu, ka tomēr dzīvojam ne tik mierīgos aigos un to ir tīpaši nozīmīgi atcerēties.
Aktīvi šodien darbojas zemesardzes 3. Latgales brigādes vienības. Militārās tehnikas maršs iegriezās Daugavpils cietoksni, kur tehnikas un industriālā dizaina centrā inženieru arsenālā notika militārās tehnikas un ieroču izstāde arī te apmeklētāji.
Ieroču parāde, es saprotu, tā? Pasinēt, pastaigāt, apskatīties visu.
Cietoksnē šodien norisinājas arī zemesarga zvērsta došanas ceremonija, taču virkne pasākumu vēl tikai priekšā vai notiek tieši šobrīd. Daugavpils šodien viena no piecām pilsētām Latvijā, kur notiks Eposa Lāčplēsis lasīšanas maratons. Daugavpils Rīgas un Cietokšņu ielas krustojumā jau no vieniem dienā te sākās lasīšanas stācijas izvietošana.
Būs te vakarā mums tādā pa visu Latviju globāla Lāčplēša kopīga lasīšana. Un nu, mēs tad šeit Daugavpilī nodrošināsim šo tehnisko pusi.
Cik lielu atsaucību sagaidiet un cik liels darbs nepieciešams, lai sagatavotos nu, šim atbildīgajam pasaukumam?
Nu, tu pāris stundās jau viss saliksim par atsaucību. Es domāju, ka nu, tie cilvēki, kas tur iznāks ārā atzīmēt, nu, būs atsaucība gan jau. Jā, nu, otra lielākā pilsēta Latvijā taču, vai ne? Tad es domāju, atsaucība arī būs.
Šajā apriekotajā teltī viens interesants arī sākot no 5 vakarām varēs nolasīt eposa fragmentu, un šādu lasītāju noteikti būs.
Astotās klases ies lasīt, jā. Un šie bērni ies lāpu gājienā, jā.
Savukārt no 5:30 Dubravina parkā pie Daugavpils universitātes sāksies pulcēšanās jau uz tradicionālo Daugavpilī Lāčplēša dienas lāpu gājienu. Tas sāksies 5:00 un notiks jau 10. reizi. Bet īsi pirms 6:00 vakarā Daugavpils vienības laukumā sāksies Lāčplēša dienai veltītais koncerts. Silvija Smagre, Latvijas radio studija Latgalē.
Jā, Lāčplēša dienas saistām ar Pirmo pasaules karu un brīvības ciņām, tad šobrīd vēršam skatu vairāk uz Otro pasaules karu un jaunumiem, kas ar to ir saistīti, proti ar tajā kritušajiem karavīriem, kur mirstīgajām atliekām neliek mieru pat pēc 80 gadiem. Nelegāli atrakti Otrā pasaules kara karavīru abedījumi, noņemtas atpazīšanas zīmes un pīšļi pārvietoti uz viņu un mirstīgās atliekas vēlāk atrastas netālu citā vietā. Tieši tā tas noticis Dienvidu Kurzemē, Grāmzes pagastā, un tā šorīt Latvijas radio kolēģiem Artais Kujai un Laurim Zvejniekam pastāstīja kritušo karavīru meklēšanas vienības leģenda vadītājs Tālis Ešmits.
Saņēmām vēstuli kaut kur no kaut kurienes, ja, kad nu, tādā un tādā vietā platums garums, ja, kad ir atstāti karavīru pīšļi, ja, karavīru kauli tautas valodā sakot. Adrese tur tāda, kad pakaļ nekot uzrakstīt nevar, nekādas jautājumas uzdot nevar, telefonu nav, nekā nav, nevar saprast, kas tas tāds ir. Tad izbraucam tur uz tādu Purmsāda Gramzas rajonu, iepriekš sazinoties ar policiju un uz vietas konstatējam, ka lielā bedrē sakrāmēti cilvēku karavīru mirstīgās atliekas. Nu, policija to visu apskatīja, piefiksēja, ka tas tā ir noticies. Nu, tad ieslēdzam visus savus tos, teiksim, sakarus, tie, kas nodarbojas ar šīm lietām. Un, apzinot viņus, mēs diezgan ātri fiksējam lokāciju, kur tas ir izdarīts. Aizbraucam uz to vietu, aprunājamies ar mājas saimniekiem, kas un ko. Viņi saka, jā, bija kaut kādi puiši, rādīja kaut kādus dokumentus vācu valodā, ka viņiem ir tādas tiesības. Šķiet, ka viss ir ļoti kārtībā, jā, un viņi saka, nu labi, ejiet tur skatāties. Rezultātā ir izrakti šie, teiksim, karavīri, kuri nezinām iemeslu dēļ, kā piesaguma operācija aizstiepti vairāk pa 5 kilometriem no tās vietas, pārslēpt, teiksim, cita cilvēka īpašumā. Pirmoreiz kaut kas tāds ir noticis. Jā, un tad, nu, tur tie mājas iedzīvotāji arī bija tā kā paņēmuši viņu datus tā, nemanot. Kā rezultātā mēs precīzi zvārdam un uzvārdam trīs cilvēku, jā, kad viņi ir no Holandas, kas ir ieradušies Latvijā, lai kaut ko šeit tādu darītu, pilnīgi garām visiem likumdošanas normām, aktiem, vispār, ja nu, mums Latvijā noteikta kārtība ir, kā tas jādara. Mēs tagad to visu nodevām policijas rīcībā un policija darbojās tālāk.
Bet kāpēc šie cilvēki bija atbraukuši? Kāda ir tā viņu interese rakāties pa karavīru kapiem?
Pirmkārt, tā ir vēstures izzināšana. Šajā vietā, kur viņi atradās, bija karojuši holandiešu karavīri Otrā pasaules kara laikā. Viņi bija tieši šajā zonā, kur bija tie, teiksim, holandas karavīri. Bet no otras puses, kamdēļ ir jāpaņem visi priekšmeti, un šie priekšmeti ir jāizvieto, nopērkot depo veikalā, nu, ziniet, ir tāda celtniecības leņķīša alumīnija, nu, tāda tur, tāda, nu, kaut kur mājās, kur remontē, nopērkot, sagriežot to gabalus un uz viņiem sasitot identifikācijas zīmi numurus un paņemot šos identifikācijas zīmes no šiem karavīriem. Tas ir marodierisms. Viņus ir nozaguši policijas valodā. Jā. Kamdēļ viņi to ir tā darījuši? Nu, es tā domāju, ka lai iegūtu šos priekšmetus.
Lūk, tā. Tāls Ešmits, kritušo karavīru meklēšanas vienības leģenda vadītājs, bet šobrīd esam sazinājušies ar arheologu, vēstures doktoru un arī antropoloģijas programmas docētāju Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātē Artūru Tomsonu. Labdien!
Sveiks tālāk!
Klausoties un lasot šādu ziņu, kur mirstīgās atliekas ir pārvietotas vairākus kilometrus tālāk un tām ir atņemts identifikācijas zīmes, kas ir tas, kas šeit ir tas satraucošais? Runa taču ir par reāliem kritušiem cilvēkiem ar savu identitāti.
Jā, noklausoties šo sižetu, pirmais tāds norādījums, ka nu, te nevarētu vispār lietot vārdu arheoloģija, tie ir mantreči. Otrkārt, tas ir bizness un papildus, kā šai gadījumā, nu, tā ir pilnīgi apzināta ļaunprātība, kurā nu, sekas šādai identifikācijas žetola noņemšanai nu, ir tādas, ka tos kritušos zūd iespējas kaut kā identificēt, jo nu, tāds DNS paraugs jau diezin vai kāds ņēma. Jā, un, šeit blakus ir arī krimināla likuma 228. pants, kapu un līķa apgānīšana nu, līdz 5 gadu. Nu, godīgi sakot, vispār tas ir tāds plašāks jautājums, nu, kāpēc vispār šādu te apbedījumu būtu jāatsedz, jā, tur nu, normāla motivācija būtu, ja tos sabraud, apdraudētu kaut kādu būvniecību, jā, vai tiešām, lai tad identificētu viņus un atrast radiniekus, nu, bet kas šeit, šai gadījumā ir noticis pilnīgi pretējais.
Nu, kas visbiežāk līdzīgos par šo gadījumu, protams, ka neesam bijuši klāt, bet līdzīgos gadījumos ir motivācija šādi rīkoties, atrast, izrakt šīs mirstīgās atliekas, nu, tā ir piesavināšanās, nu, ir dzirdēts stāsts, kur pēc tam internetā var vienkārši iegādāties tāds. Lietas.
Nu, protams, tas ir jājautā pašiem šiem kapu aplaupītājiem. Nu, pamat iemesls, diemžēl, tas ir katastrofāls zemes izglītības līmenis, kur ļoti liela sabiedrības daļa, nopērkot metāla detektoru, tajā redz iespēju ātri nopelnīt. Diemžēl eksistē tāds nu, gana liels abu pasaules karu relikviju melnais tirgus un ir specifiski kolekcionāri, kam nozakt šo priekšmetu no apbedījuma nav absolūti nekāds tur morāls ētisks šķērslis. Bet kā jau teicu, pamat iemesls ir izglītības trūkums, tad zinām aprobežotība un, nu, diemžēl arī tāda parags varbūt pat zemes sodi par kapu apgānīšanu.
Kas ir tās sekas, kuras pēc tam kaut vai piederīgie, mēs kā vēstures savas glabātāji un cienītāji jūtam pēc šāda veida aplaupīšanas? Kas mums pazūd?
Cilvēkam tiek atņemt identitāte, jo paveicis, ja ir šis identifikācijas žetons, ja, bet nu, mēs zinām, ka dažādos laikos tie ir no dažādiem materiāliem un bieži vien nu, ir kāds no grupas, ko var identificēt un ir 50%, ko nevar. Vienreiz šīs mirstīgās atliekas izņemot un pēc tam pārvietojot un varbūt tur abedot vēlreiz, ja šie DNS kaut vai paraugi netiek paņēmi, nu, tas cilvēks ir, viņa identificēšana ir zūdusi pilnībā. Tādu, nu, depersonalizēšanu.
Otrais cilvēks vēl nomirst, ja tā
jā,
var teikt.
Jā, zaudē savu, var teikt, identitāti otro reizi, kas ir, nu, diezgan briesmīgi.
Jo daudzi joprojām mēģina apzināt savus senčus, kur un kā tie ir karā krituši, vai arī, nu, tā var atrast pēcnācējus, kuriem tas varētu interesēt. Ko cilvēkiem darīt, ja redz aizdomīgus rakņātājus vai kaut ko vairāk zina par viņiem, ja, respektīvi par jebkuru, kurš nav oficiāls arheologs?
Principā bez zemes īpašnieka atļaujas, nu, nu cilvēks nevar atrasties uz šīs zemes un vēl jau vairāk kaut ko rakņāties. Ja? Principā, ja šādas pilsoņas jūs redzat, kaut vai pa pludmālu staigāt, nu, diez vai dzirdēs, ka kāds būtu pašvaldībai atļauj prasīs. Ir jāzana pirmkārt policijai, lai uzrādi jebkādu zemes īpašnieku vai kādu citu, piemēram, Nacionālas kultūras mantojuma pārvaldes darba atļauju.
Tieši tik vienkārši. Liels paldies, vērtīgs ieskats un noteikti te ir vēl krietni plašāks stāsts par visu šo, ja tā var teikt, industriju, ko stāstīt. Sakām paldies Artūram Tomsonam, arheologam, vēstures doktoram, arī antropoloģijas programmas docētājam Latvijas Universitātē. Bet šobrīd dodamies pie nākamā stāsta un dodamies uz karu, kurš joprojām notiek Ukrainas iedzīvotāji ar piesardzību. Sagaidījuši ASV prezidenta vēlēšanu rezultātus un ar bažām gaida par prezidenta ievēlētā Donalda Trumpa iespējamo piedāvājumu mieram Ukrainā. Tikmēr prezidents Volodimirs Zelenskis uzsver, ka bez spēka, tikai ar diplomātiju vien, mieru neizdosies panākt. Plašāk Latvijas radio korespondents Ukrainā Indras Sprāncis ierakstā.
ASV prezidenta vēlēšanām Ukraina šogad sekoja līdzi tā, kā nekad iepriekš.
ASV ir viens no nozīmīgākajiem sadarbības partneriem Ukrainai, un bez šīs valsts militārā un finansiālā atbalsta Ukraina nevar uzvarēt šajā karā. Tā iepriekš bija izteicies Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Vēlēšanās uzvarējušais Donalds Trumps, vēl esot prezidenta amata kandidāta statusā, kritizēja finansiālās palīdzības sniegšanu Ukrainai un priekšvēlēšana karstumā arī solīja 24 stundu laikā izbeigt karu Ukrainā, nepaskaidrojot gan, kā tieši. Tiklīdz kļuva redzama Trumpa pārliecinošā uzvara vēlēšanās, Zelenskis bija starp tiem valstu līderiem, kas sazvanījās ar Trumpu un apsveic viņu ar ievēlēšanu. Neskatoties uz sarežģīto abu attiecību priekšvēsturi, saruna bijusi laba un lietišķa, atsaucoties uz avotiem prezidenta komandā ziņo ārvalstu mēdī. Tajā piedalījies arī uzņēmējs Elons Musks, kurš solījies turpināt atbalstīt Ukrainu ar savā kompānijā ražotajiem satelītiem Starlink. Dienu pēc šīs sarunas, pagājušā ceturtdienā, jaunievēlētajam prezidentam Trumpam notikusi telefonu saruna arī ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, vēsta laikraksts Washington Post. Kremlis gan noliedz, ka šāda saruna notikusi, nodāvējot to par pilnīgu izdomājumu. Savukārt laikraksts vēsta, ka šīs sarunas laikā Trumps esot aicinājis Putinu izvairīties no eskalācijas Ukrainā un atgādinājis par ievērojamo amerikāņu karaspēku klātbūtni Eiropā. Abi arī esot runājuši par nepieciešamību panākt mieru Eiropā un Trumps izrādījis interesi turpināt šīs sarunas. Pēdējo dienu laikā no prezidenta padomnieku loka arī izskanējis neoficiāla versija, kāds varētu izskatīties Trumpa piedāvājums mieram Ukrainā. Wall Street Journal vēstīja, ka šis variants paredzētu frontes līnijas iesaldēšanu aptuveni 1300 km garas demilitarizētas zonas izveidi un apņemšanos 20 gadus nestāties NATO. Šī versija gan Kīvā raisa daudzus jautājumus un tiek uztvērta kā viens no iespējamiem scenāriem, kas vēl kopumā būs daudz un dažādi. Ukrainas oficiālā pozīcija ir visu valsts teritoriju atgūšana līdz robežām, kādas tās bija 1991. Gadā. Kā uztver ASV prezidenta vēlēšanu rezultātus? To šodien uzveicāja arī dažiem Kīvā sastaptiem iedzīvotājiem. Paklausamies viņu atbildes.
Iespējams, kara beigas būs ātrāk, bet visdrīzāk ne uz tiem nosacījumiem, kādus gribētu Ukrainas iedzīvotāji. Mēs sagaidām, būs kaut kādas ne īpaši labas vienošanās. Iespējams, notiks teritoriju atdošana, atteikšanās no kursa uz NATO, tāpēc neko labu negaidām.
Es nezinu, vai vispār Ukrainā kādam šobrīd ir mierīgs skats uz nākotni. Tiem, kas te palikuši, dzīvo te un strādā. Ticība ir tikai tam, ka mūsu bruņotie spēki un mūsu nākotne ir mūsu pašu Ukraiņu rokās. Mums ir jātīsta savu militārā rūpniecību, lai turpmāk sarunu procesā mēs varētu parūpēties par savu nākotni, jo kaimiņš jau mums nekur nepazudīs. Tāpēc mums nepieciešams būt stipriem.
Tumu nam treba būti silnimi.
Nastorožamo.
Piesardzīgi kaut kā. Nav uzticības, pateikšu godīgi. Lūk, Latvija, super. Baltijas valstis, super. Mēs kopā, tas būtu spēks. Sargāsim valsti līdz savas dzīves beigām. Un neadot tikai tā, lai dzīvo Latvija un slava Ukrainai.
Tāši hai dzīvo Latvija un slava Ukrainai.
Nu, mani vzagali izdājēca, šo cā vīnāca.
Man liekas, ka šis karš ir globāls karš, kurā diktatūras cīnās pret demokrātiju. Ja demokrātiskā pasaule mūs neatbalstīs, tad tā tāpat zaudēs. Tāpēc es domāju, ka citām demokrātiskajām valstīm ir izdevīgi mūs atbalstīt. Bez viņu atbalsta būs ļoti smagi. Bet nu ko, cīnīsimies.
Alē, nu šo budam borots.
Ukraina arī ļoti gaida starptautisko partneru zaļo gaismu tālās darbības ieroču izmantošanai dziļi Krievijas iekšēnē uz militārajām bāzēm, kas tiek izmantotas Krievijas kara mašinērijas uzturēšanai, kā arī uzbrukumiem Ukrainas pilsētām. Kā vakar vakarā savā uzrunā atzīmēja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, miera panākšanai Ukrainā nepietiks tikai ar diplomātiskiem centieniem. Paklausamies.
Mēs absolūti čitko rozumējam, bez sili diplomātija –
Mēs absolūti skaidri saprotam, ka bez spēka diplomātijai nav perspektīvas, bet arī bez skaidras nojausmas par diplomātiskajiem mērķiem ieroči vien visu darbu nepaveiks. Tāpēc spēkam un diplomātijai jāstrādā roku rokā, un tikai tā, lai miers kļūtu ilgstošs un neatkārtotos tāds karš. Un tas ir reāli.
Virzību uz priekšu jautājumā par Ukrainas tiesībām tēmēt dziļi Krievijas iekšienē tiek sagaidīts šodien pēc britu premjera Kīra Stārmera tikšanās ar Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu. Indrs Prānce, Latvijas Radio Ukrainā.
Ja Ukrainā pēc ASV prezidenta vēlēšanām joprojām liela neziņa, Lietuvā nepilnu mēnesi pēc Seima vēlēšanām ir lielāka skaidrība, jo ir parakstīta vienošanās par valdības koalīciju. Trīs partiju koalīcijas galvenā būs sociāldemokrāti, taču vislielāko rezonanci raisījusi populistiskās partijas Nemunas Rītausma iesaisti koalīcijā. Tās līderis Remiģijs Žemaitaitis iepriekš paudis antisemītiskus izteikumus, un šis fakts nav palicis nepamanīts gan Lietuvā, gan ārpus tās. Lai kliedētu bāžas, koalīcijas līgumā pat ir iekļauts punkts par cīņu pret antisemītismu. Kāpēc Lietuvā jauna valdība izveido tieši šādā sastāvā un ko no tās varam gaidīt? Šobrīd vēršos pie kolēģa Riharda Millera. Riharda, nu, jau pagājušajā nedēļā vairāk vai mazāk tapa skaidrs, ka jauno valdību veido šie trīs politiskie spēki, viņiem 86 no 141 deputātu vietas Seimā. Izstāsti klausītājiem, kas tad būs šie abi sociāldemokrāta partneri Nemunas Rītausma un arī Demokrātiskā savienība Lietuvas vārdā?
Ja Lietuvas vārdā ir vairāk kreisi centrisks spēks, kura vadībā ir bijušais premjers Saulis Skvernelis un kuram ir bijušas domstarpības ar savu bijušo politisko spēku Zemnieku un Zaļo savienību, kas visticamāk ir viens iemesls, kāpēc arī šī partija nebija uzaicināta veidot koalīciju, tad Nemunas Rītausma ir populistiska partija. Par tās ideoloģisko raksturojumu viennozīmības nav, pati sevi tā vairāk pozicionē kā kreisi centrisku, toties citur partija tiek raksturota kā labē. Toties skaidrs ir tas, ka lielu nozīmi partijas atpazīstamībā ir nesis Remiģijs Žemaitaitis, īpaši ar savu tiešo pat politnekorektu runas stilu. Lietuvas konstitucionālā tiesa iepriekš atzina, ka politiķis ar saviem izteikumiem par Izraēlu un ebrejiem ir pārkāpis ne tikai valsts pamatlikumu, bet arī dotos Seima deputāta zvērestu. Apsūdzības antisemītismā viņš esot noliedzis, taču, lai izvairītos no atstādināšanas procedūras, viņš pavasarī nolika deputāta mandātu. Tāli?
Kāda ir vēstījuma, kas nāk no jaunās koalīcijas politiķiem, respektīvi, kādi viņi ir un kā viņu jau paustais ir atbalsojies, varbūt arī tālāk?
Sociāldemokrāti uzsver, ka bažu par jaunās valdības antisemitisko ievirzi ir bažas, ka bažas ir veltīgas un būtībā nodarbojas ar to, lai tās mazinātu. Partijas līdera Vilija Blinkevičūte ir teikusi, ka šī triju partiju kombinācija ir bijusi vienīgā, ar kuru iespējams nodrošināt Seimā vairākumu, un citu alternatīvu pēc viņas teiktā nesot bijis. Ar zināmu krīžu pārvaldību nodarbojas arī potenciālais sociāldemokrātu premjera kandidāts Gintauts Palucks, un klausāmies viņa teikto.
Faktiski situācija ir tāda, ka sociāldemokrātu vadītajā koalīcijā nekāda antisemītisma nav un nebūs. Vēlētāju griba uzliek par pienākumu ņemt vērā arī skaidrus demokrātiskos procesus un nonākt pie noteiktiem secinājumiem, salīdzināt programmas un izveidot koalīciju, kas vislabāk strādās Lietuvas un tās cilvēku labā.
Kurie geriausiai dirbtu Lietuvai ir jo žmaniems?
Tas bija sociāldemokrātu premjera kandidāts Gintauts Palucks. Lietuvas vārdā līderis Saulis Skvernelis pauda, ka šīs koalīcijas izturību pierādīs konkrēti darbi. Savukārt Remiģijs Žemaitaitis, kas ir Nemunas Rītausmas līderis, pauda, ka tuvākajos gados valdībai būs jārēķinās ar būtiskiem izaicinājumiem. Ļoti skarbu kritiku par jaunās koalīcijas sastāvu ir veltījusi bijusī prezidenta Daļa Grybauskaite, aicinot sociāldemokrātus nākt pie prāta un norādot, ka minētās koalīcijas izveide var radīt problēmas Lietuvas reputācijas starptautiskajā sfērā. Un jāsaka, ka arī Lietuvas prezidents Gitāns Nausēda ir centies ilgi atrunāt sociāldemokrātus no koalīcijas veidošanas kopā ar Nemunas Rītausmu. Tā šodien vēsta portāls Pinkoļika Min, Un vēlāk arī preses konferencē Gitans Nausēda žurnālistiem pastāstīja, ka viņa prāta šādas koalīcijas izveide ir pieļauta kļūda, un tad jaunajai koalīcijai turpmākās nedēļas būs jāpierāda, ka tā nav pieļauts kļūda. Tāli?
Visu šo ņemot vērā, kādu tad zinātāji parad šo topošo Lietuvas valdību?
Kā šodien Lietuvas sabiedriskajiem medijam pauda Viļņas universitātes asociētais profesors Mažvīts Jastramskis, tad skaidrs, ka tālākais ir kaimiņu valsts prezidenta Nausēdas rokās. Ir lietas, ko viņš var darīt un ko nē, tas arī atkarīgs no pamatlikumā noteiktā, bet ko sagaidīt tagad, kad koalīcijas līgums ir noslēgts par to, tad arī turpina Jastramskis.
Cilvēku uzvedību iepriekš paredzēt nevar, taču ņemot vērā, ka Rietuma Eiropā antisemītisma jautājums ir īpaši sensitīvs un kādā formā, es teiktu, ka ar to tas varētu nebeigties. Man ir bažas, vai stāsts nebeigsies ar sliktākajām sekām. Pats sliktākais varētu būt izmaiņas saistībā ar Vācijas brigāžu dislocēšanu un neapstiprināšanu, kas tikai pastiprinās bažas. Fakts tāds, ka Nemūnas rītausmas aicināšana koalīcijā nebija vajadzīga. Bija daudz variantu. Otra lieta nāk ar lielu risku, nerunājot par to, ka Žemaitaitis tagad ir valdošajā koalīcijā. Tas, ko viņš pauž Facebook vai citur, vai ar to, neesot ministra amatā, viņš pārstāv Lietuvas valdības nostāju.
Valdošajā koalīcijā pozīcija neatiekas ar nebūs ministru.
Jebkurā gadījumā tāli atliek sakot līdz tam, kā notikuma gaita Lietuva attīstās, ceturtdien plānot pirmā jaunā sasaukuma Seima sēde.
Bet, sakot paldies Rikārdam Milleram no Lietuvas uz Latvijas parlamentu. Vēlreiz virza ieceri ļaut valsts kontrolē revidēt Saeimas izdevumus. Pašlaik likums to neparedz, taču šo jautājumu atkārtot inicijē Saeimas progresīvo frakcijas deputāti. Citu Saeimas frakciju deputātu attieksmi gan ir visai atturīga, un politiķu viedokļus ir apkopojis Jānis Kīncis.
Saeima ir vienīgā valsts iestāde, kuras izdevumus valsts kontrole nerevidē. Saeimas finanšu gada pārskats gan ik gadu pārbaudi, ik gadu izraudzīti neatkarīgi auditori. Tomēr atšķirībā no valsts kontroles, šajās pārbaudēs nevērtē izmaksu liederību. Par šādu izvērtējumu trūkumu Saeimā viedokļu apmaiņa ir bijusi jau vairāk kārt. 2012. Gadā par publiskas revīzijas ieviešanu Saeimā portālā Mana balss LV savāca 10 000 parakstu. Iniciatīvu noraidot, toreiz dominēja viedoklis, ka valsts kontrolas loceklis apstiprina Saeima un būtu interešu konflikts, ja šī iestāde revidētu parlamenta izdevumus. Pašlaik progresīvo frakcijas deputāti rosina valsts kontrolas likumā izslēgt pantu, kas neparedz revidēt Saeimas izdevumus. Turpina viens no likuma grozījuma iesniedzējiem, progresīvo Saeimas frakcijas deputāts Ervins Labanovskis.
Būtu labi, ka Saeima, nu sevišķi viņas saimniecībā resursu izlietošanu, nu nebūtu tāds atrauts kaut kāds organisms no visas sistēmas. Viņiem tāpat ir jābūt efektīvi pārvaldītam. Līdz ar to mēs neredzam šajā problēmu un neredzam arī īsti interešu konfliktu. Jo valsts kontrole jau nevērtēs Saeimas politiskos lēmumus, ko viņi, protams, nevar darīt. Šeit mēs runājam tīri par saimniecisko un līdzekļu izlietojumu.
Šādas pilnvaras valsts kontrolē ir atbalstījuši kādreizējie tās vadītāji. Pašreizējais valsts kontrolieris Edgars Korčagins pavasarī intervijā Latvijas radio raidījumā Krustpunktā gan argumentēja līdzīgi kā Saeima pirms vairāk nekā 10 gadiem. Proti, valsts kontrolē skatot Saeimas izdevumus, veidotos interešu konflikta situācija.
Sanāktu, ka Saeima pati sevi ieceļ kontrolē, kas jau ir tāds, nu, tieksim, bišķi kutelīga situācija. No otras puses tam var pretstatīt, nu, tad ar ko tā Saeima ir atšķirīga. Tāpat ir izdevumi, pietiekami būtiski izdevumi. Līdz ar to šīs lietas ir jāsamērā un jāpieņem lēmums.
Progresīvo rosinātos likuma grozījumus trešdien skatīs Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē. Problēma pēc sarunas ar Saeimas juridiskā biroja ekspertiem saskata arī komisijas vadītājs Oļegs Burovs.
Ņemot vērā, ka budžetu apstiprina Saeima, no diez vai tas ir pareizi, lai valsts kontrole, ja viņi ir atkarīgi no šīs iestādes, viņi veic šeit revīziju. Nu, ja mēs tā runājam, nu, tad vajadzētu pateikt konkrēti, ko var revidēt valsts kontrole, bet kopumā revidēt, nu ko, arī deputātu darbu, arī komisijas frakcijas darbu. Nu, es atvainojos, tādā veidā arī nevienu pašvaldību nerevidē. Nu, man liekas, ka diezgan piesardzīgs būs viedoklis par šo.
Ideja neatbalsta komisijas deputāts no Jaunās vienotības frakcijas Gatis Liepiņš, bet argumentētu diskusiju sagaida Māris Sprindžuks no opozīcijā esošā apvienotā saraksta.
Arī es varu pievienoties jau vecajiem argumentiem, ka nu, tomēr Saima nav, kura katra iestāde viņa arī specifiska, jo faktiski iestādes vadītājs jau skaitās Saimas priekšsēdētājs, kas ir kolēģiāli vēlēta amatpersona, līdz ar to tā nav klasiska tāda ministra kabineta iestāde.
Es teiktu idejiski. Man liekas, ka tas ir pareizi. Nu, kā visiem jābūt kaut kādai kontrolē. Bet to, ka tur kaut ko briesmīgi atradīs, es nezinu. Nu, tā kā es teiktu, būs diskusija.
Jāpiebilst, ka Saeimas izdevumi nākamā gada budžeta projektā plānoti virs 36 miljoniem eiro, bet aiznākamā gada jau 44,5 miljonu eiro. Šis plānotais pieaugums saistāms arī ar sagatavošanos vēsturiskā Saeimas nama atjaunošanai. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Bet nu par sportu un emocijām. Kā tālāk attīstīsies skandāls, kurā pašam negribot ir ierauts Latvijas izlases futbolists Raimonds Krollis? Pret viņu Itālijas trešās līgas spēles laikā fizisku agresiju vērs viņa paša komandas treneris. Vai šis gadījums paliks tikai arī daudz pasaules mediju rakstos un video, vai tam tomēr būs arī kāds nopietnāks tiesisks sekas? Lai saprastu, kā šajā situācijā ir reaģējusi komanda un kā savu spēlētāju domā aizstāvēt arī Latvijas futbola federācija, šobrīd vēršamies pie kolēģa Māra Berga. Māri, vispirms lūdzu atgādini, kas tad vispār tur laukumā notika ar Krolli?
Jā, nu tā tad Raimonds Krollis saņēma sarkano kartīti un noraidījumu Itālijas pēc spēka trešās līgas spēlē jau pirmā puslaika vidū. Protams, mēs varam teikt, ka tiesnešu brigāde ir diezgan akla un viņi nepamanīja acīmredzamu turēšanu ar abām rokām un pārkāpumu pret pašu Krolli. Taču beigās latviešu futbolists atbildēja uz pretinieka provokāciju un iesita viņam, par to arī saņemot sarkano kartīti, kas futbolā nozīmē noraidījumu. Atstājot laukumu, Krolļa pārstāvētā Trestina komanda galvenais treneris Peps Klotets latviešu futbolistu nolamāja, kas vēl būtu pilnībā saprotami, taču viņš arī fiziski sāka agresīvi purināt Krolli. Šāda rīcība gan, protams, pārkāpja jebkādas sarkanās līnijas, un sašutumu par to pauda gan Krolļa bijušie komandas biedri, gan treneri, gan arī, protams, ļoti daudzi tīmekļa lietotāji. Tāli.
Kas tālāk? Es te nu, sagaidīju to kaut kādu tā kā atvainošanos, taisnošanos, aizbildināšanos, nezinu, ar emocijām, nu, arī paša futbola klubu skaidrojumu vai pozīciju automātiski diezgan es sagaidītu.
Jā, nu treneris par savu rīcību neatvainojās un patiesībā bija tieši otrādi. Viņš ir paziņojis, ka Krollis viņa vadībā klubā vairs nespēlēs, jo latviešu futbolista rīcība kaitējot komandai. Trestina tikmēr izplatījusi tādu visnotaļ virspusēju paziņojumu, norādot, ka šāda rīcība ir nepieņemama, tā neatbilst kluba vērtībām un klubs veiks nepieciešamos soļus, lai spēlētājiem nodrošinātu atbilstošu vidi un standartus. Nu, lai ko tas arī nozīmētu, pagaidām nekādi konkrēti soļi no kluba nav sakojoši, vismaz publiski mēs par tiem nezinām, taču ja jau visa šī situācija un trenera rīcība neatbilst kluba vērtībām un ir viņiem nepieņemama, kā tam, protams, arī būtu jābūt, tad trenerim Klotetam patiesībā būtu jau jābūt bezdarbniekos, bet vismaz pagaidām tādas informācijas nav tāli.
Un mēs arī lasījām, ka Latvijas futbola federācijas prezidents Vadims Ļašenko izteicies, ka varētu vērsties Itālijas futbola federācijas federālajā tiesā, lai tad tā arī vērtē šo incidentu, vai mūsu futbola federācija ir spērusi jau kādus konkrētākus soļus, kas par to tev ir zināms?
Jā, Latvijas futbola federācija šodien tik tiešām ir nosūtījusi oficiālu vēstuli kolēģiem Itālijas futbola federācijā un tagad gaida informāciju, kas ir nepieciešams, lai šo te procesu virzītu uz priekšu. Kā šo visu skaidro un stāsta Latvijas futbola federācijas prezidents Vadims Ļašenko, to varam paklausīties turpinājumā.
Šodien mēs jau sagatavojam to vēstuli un aizsūtījām uz federāciju izstatīšanai un attiecīgi arī gaidam no viņas puses arī rīcību un ceru, ka rītdien nonāks arī informācija mūsu rīcībā, kas ir nākamajā solē no viņas puses. Tas tomēr ir viņa kompetences jautājums, bet mūsu uzdevums ir aizstāvēt savas spēlētājas intereses. Tagad gaidām no viņas puses jau atsicīgi reakciju un vai notiek iekšēja izmeklēšana un kādas ir iespējami sodi tiem treneriem.
Jā, nu tā lūk Latvijas futbola federācijas prezidents Vadims Ļašenko, un te vēl jāpiebilst, ka Latvijas futbola federācijas ieskatā minimālais sots varētu būt trenera atstādināšana uz pusgadu, gadu, bet tas, protams, ir Latvijas federācijas ieskatā, un lēmums beigās būs jāpieņem Itālijas pusē. Tāli.
Nu, izskatās, ka Raimonda Kroli varēsim iztaujāt arī klātienē, tagad viņš parādīsies šeit, jo viņš arī iepriekšējos sasaukumos nav bijis izlasē, bet tagad ir, kādreiz arī nu, viņš bija labākais vārtu guvējs Latvijas virslīgā, tagad viņš ir izsaukts uz izlasi tieši pēc šī incidenta, vai tas var būt kaut kā saistīts?
Jā, nu Krolis nebija arī sākotnējā kandidātu sarakstā novembra spēlēm izlasē, bet tieši pēc šīta incidenta Paolo Nicolato viņu ir izsaucis un par to pateicību publiski paudis arī pats futbolists ievietojot ierakstu sociālās saziņas platformā Instagram. Pat bez visa šī incidenta Krolim Itālijā īsti labi nesekmējas un viņa karjerai mācīm redzot būs nepieciešams tāds pamatīgāks restarts, bet skaidrs, ka iespēja atbraukt uz izlases nometni šoreiz viņam pašam var nākt tikai par labu.
Rehabilitēties un atgūties. Paldies Mārim Bergam, šis bija raidījums pēcpusdienā. Tāls Eipurs, Ilza Aginta, kā arī Uldis Grimbergs un Rīta Karneča bijām tā veidotāji. Klausieties mūsu Latvijas radio mobilajā lietotnē vai arhīvā vai tiešraidē meklējot dienas ziņas. Tiekamies rīt pēc ziņām 16:05.